Гаўрыла Вашчэнка – народны мастак, прафесар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі. Ён працаваў у галіне станковага жывапісу, акварэлі, манументальнай размалёўкі і вітража. На выставе 135 карцін, кожная з глыбокім філасофскім сэнсам і патрыятызмам. Экспазіцыя паказвае, як змяняўся стыль і тэхніка майстра, расказвае сын творцы Канстанцін Вашчэнка.
Большая частка прац гэта з уласнай калекцыі, зараз ужо мае сям'і, так скажам. І частку даў нацыянальны мастацкі музей, такі асноўныя, такі ударныя працы далі яны. Пісаў розны жанр, гэта партрэт, гэта і пейзаж, гэта і тэматычная карціна. Коплены розныя перыяды, гэта от дзе 66-го года, нават з 50-х ёсць аўтапартрэт і до 2000-х. Так гэта ж можна паглядзець, гэта такой перыяд, такой майстра, як ён працаваў. Тэматыка простая, на самой справе гэта спадчына майстра Палесі.
Творы мастака экспанаваліся ў Аўстрыі, Англіі, Балгарыі, Венгрыі, Даніі, Італіі, Польшчы, Румыніі, Францыі і іншых краінах. Яго работы ў многіх музеях Беларусі і за яе межамі. Гаўрыла Вашчэнка не проста мастак. Гэта асоба агульнанацыянальнай значнасці, адзначае старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца.
Пра жывапіс можна казаць, глядзіце і спрабуйце гэта зразумець у кантэксце часу, у кантэксце нацыянальнай культуры, у кантэксце ўвогуле еўрапейскай. Ён проста прывнёс у нашу культуру ў абсалютна сваю пластычную мову. Ён стварыў свой стыль. Які стыль? Стыль Вашчэнка. Вот, і ён стварыў нацыянальную школу манументальнага мастацтва. Выйшлі сотні, дзесяткі мастакоў, вельмі значных мастакоў, выбітных мастакоў.
Настаўнік – гэта апора. Калі ён з'яўляецца, табе пашанцавала. Лічыць вучань Гаўрылы Вашчэнкі, намеснік старшыні па арганізацыйных і творчых пытаннях Беларускага саюза мастакоў Леанід Хобату. Ён адзначае, што настаўнік усе пачуцці выказваў на палатне. Нават падчас чарнобыльскай катастрофы адразу пайшоў у майстэрню, каб перадаць жывы эмоции.
Гаврила Харитонович, то, что это классика, это безусловно, это последователь вообще классического понимания и формы выражения. Вашчэнка, мне кажется, претендовал и не без основания на то, чтобы найти форму, которая бы выражала какую-то суть. Я думаю, что он не выбирал цветовую гамму, а она просто в нем формировалась. Поэтому вот эти теплые, в основном теплые отношения и тональность, она доминирующая, она имеет теплоту, глубину и дальше колорит. И для него это было очень важно, как колористически систему цветовую организовать так, чтобы родилось произведение.
Картины Гаўрылы Вашчэнкі, показанные на выставе до 90-годдзя мастака, просякнутая шчырой любовью до родного краю, переживанием за его лёс. Экспозиция протягнется до 29 липеня. Виктория Батюкова для канала «Культура».